Cara. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri viza plastik kartlarynyň mali serişdeleriniň nagtlaşdyrylmagynyň togtadylmagy bilen özlerinin agyr ýagdaýa düşenliklerini, hatda çürek almagy hem pullarynyň galmanlygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe günüň dowamyny Adatlyk Radiosu bilen dörli ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ornlar çoşu habarlaşyp, şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri plastik kartlaryna geçirilen pullary nagtlaşdyryp bilmeýändiklerini gurrun berdiler. Yergelenine yatlasak, Türkmenistan'ını, dolar sevdasını ve daşarı yurtları uğratıp bolyan mali serişdelerine girdilen çeklendirmelerden son, viza kartları yurdun daşına pulları nagtlaştırıp bolmogun, yeketek yol olup kalpdi. Emma hazırkı pursat, Türkmen hükümetlerinin bu mümkünçülük hem bögötlenigine çalmediyar. Yıl tədelenel bäri, viza kartlarımızdan ýekeje de rubl çekip bilmeýäris. Ýene atalarymyz Türkmenistanyna talap edilýän bir topar guwanamalary toplap, soňkyjy pullaryny kartlarymyza geçirýärler. Türkmen hökümeti bolsa, kara moýun edýär. Pulsuzlukdan ýaňa talip halymyza hajatxanalary ýuwup, gara şaýy gazanmaly bolluk diýip Moskwanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine bilim alýan türkmen talip aýdýar. Gazakstanly okuyan başga bir türkmen talibi bolsa, täze ýyldan beri viza kartymyz bilen ne pul nagtlaşdyryp, ne de süwda edip bolýar. Baryn dukanymyzda masgara bolup gaýdýarys. Çörek almagy hem pulmyz galmady diýip nägilerini bildirdi. Gal berse de, Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýokardaky mazmunly hatlaryň onlorçasy gelip goýuşýar. Degişli türkmen resmileri, şol sanyna Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bolsa, bu ýagdaýlar dogrusyny näme hilidir bir kommentariýa ýa düşündürüş bermekden ýüze urýarlar. Şol bir wagtda bankyň dekabryň başyna çykaryn soňky resmi kararyna görä türkmen banklaryna degişli viza kartlarynyň günde daşary ýurt valyutasyny nagtlaşdyrmak üçin göz öňünde tutulýan pulyň möçberi 50 amerikan dollaryny, nagt bolmadyk töleweleriň möçberi 100 amerikan dollaryny barabar bolmaly. Bank işgärleri dekabrda kesgitlenen bu möçberiň üýtgeýsiz galýanlygyny Azatlyk Radiosynyň çeşmelerine tassyklasalar da, häzirki güne çenli viza kartlary bilen nagtlaşdyrmak operasiýalaryny amala aşyryp bolmaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkar işgärleriniň biri atlandyrylmazlyk şerti bilen munun beýlek viza kart eýeleriniň migrasiýa gullugundan ýörüýte resmi namany hödürlemeli boljakdygyny aýtdy. Onun sözüne göre, şeyle resmi namı arkali, rayet yurdun daşına çıkmağı gadagansılığının yoktuğunu kepil geçmeli. Emma bir yıla golu vaktiyari bar bolun bu düzgün, ön yurdun daşına çıkan adamların öz viza kartlarını aeroportta hasabı koymukları bilen çekleniyerdi. Hazırkı vaktta plastik kartlardan daşarı yurtlarda peydalanmak isleyenler, migrasiya gulluğunun resmi namı alıp daşarı iktisadi banka tavşırmalı, bolmasa plastik kart yurdun daşına işlemeyer. Emma häzirki pursatda daşary ýurtlarda bilim alýan talipleriň bu täze düzgüni ýurdun daşyny näme hili berjay etmeliligi dogrusyny hiç hili mümkinçiligiň göz öňünde tutulmanlygy hem bellenip geçilýär. Sözümizin ahirini bellesek, devlet resmileri ve medyası daşarı yurtlardaki Türkmen taliplerinin pul çeklendirmeleri zararlı, baştan geçiren kıyınçlıkları arasında kilamağız söz aitmayarlar.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bize hat yollan. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anurban. Türkmenistanyň Lewap vilayatynda hem garly enklav awtomobillere agy goýmak talaby işlendi. Мұннан өңдіңе хукук корейзі дарларының ишкарларының қары рәңклі машиналарына қадағанлық кейріліпті. Эмма дүйін көчеді қары өе қарамтыл рәңклі машиналарының әхлісін сақлап басыладылар дейіп адатлығың левапты акция ісмесі хавар вериар. Берлиен маалыматы өре көчелердегі қары рәңклі автологлары бір ұстан сақлап көн зерімі дұрылғысына ұры диярлар. Машинің әйесінің яшылы адам я аял масқалы болмау хем полицияда хит сейлі яйданмашлық төретмейар. Машинің зерімі дұрылғысына салдырмалық я ол ерден иын алмау үшін оны ағы рәңкі бойытмағы радиылып көрмелі. Қары рәңклі машин мүнінің үшін салынан 100 манат зерімендің сонның соң төләп білердің деп адатлығың Левап вилайетінің ақ шешмет айтты. Түркменстанның пайтақтында қары рәңклі машиналарға кіргізілген ресми дәлғадағанлық кетсен елің аяғына башланды. Бұл жағдай январың басынан көшеде сақланып, зереме дұрылғасына иверлеген автологлардың санының бірден ө езгідерлі көпелмеуіне алып келді. Сол уақытта хәкіметлер бұл шәрәні илатың өзілігі хүкмініне көркөзмәге салыш шәрлер ө хер бір сүрідзе менің қары рәңклі автологымы ағы рәңкі бойытнағы ұрусат берің деп күнәні өзілерінен айырыян арда яздырыярлар. Йөне бу хем-хем мәсәл. Шейле арда ядан автологияләр өз улауларын кары рәңктән ак рәңкә боятмау өчен дәүләт автоинспекциясыннан рәсми рөхсәт хатын алмалы. Олар машиналарын диңе соңнан соң устахана тапшырып белярлар. Бу ягъда дәүләт автоинспекциясының машина рәңкләгән устаханаларын агынына ул новатларын дөремәгенегә машина рәңкләтмәк нарыхларының энче мәсә юқорланмагын алып келди. Левабтын тапаутлыкты қары рәңкілі автомобильлер ағартмақ талау дашығызды бір кепті одалығы үшіленді. 8 январда Гүлайет меркезіне юрюйті еғынақ кәсірліп едарларын елбасыларына қарамағын нақи ішкәрлерін автологларының феврал айының орталарына сенілі ағы рәңкілі болмолығы айдылды деп адатлығын дашығыздағы чешмет айтты. Әдір дашығыздағы сұханаларды қарая қой рәңкілі автомобильлерін рәңкілетсек олиянларын ұзын новаты емелі келді. Машин рәңкілетмегін бақалар хем бірден қымматлады. Бір машин рәңкілетме үшін 8000 манаттың ұрақ пұл керек деп, адатлың да соғыздағы бейлік сесмелер хем хабар берді. Шу аралықта Ашғабадта қара өе қарамтыл рәңкілі автомобильдерің әйелерінің арасында тәді кинайылы бір саламлышық мәдениетті өреді. Машин әйелер инні салам я яғдайлар нәхиліп соран танышларына басқа хи сат деймен ақ шәһәрім Ашғабад деп жауап берерлер. Бұл жауаптан соң саламлашқандардың ікісі хем азы ілгіріяр ве егінлерін игіріп басқа сөз айтман өз йорларына кидияр деп адатлың Ашғабадта хабарсыз көрінген берді. Түркменстанның ағы рәңкінің барха күйішленіян күлті Құрбанғұлы берді Мұхамбедовтың президент болмауы ве илки адатса хем ише қызыл я қырмызы көлі олан түркмен хағарларының ақ көлі еділіп тоқылып басланмағы. Дүрлі рәсми чәрлерің ақ күлерілен беделмеу үлен көдейілі. Йөне Ашғабадта ақ биналарың ақ мермері өртілмеу хемді тасары юртлардан сатын алынян дағ дағашыларына 100 миллионларша доллар қарышланмағы 1990 жылларың ортасында одалқы президент Сапар Мұрат Ниязовтың дәуіріне башланды.
Өз себетіңізді олиян вақалар барады адатлығы мағлұмат бермек істесеңіз, біздің Facebook хасабымызда ядың. Бізді көзлеу өліміне Азаттық радиосы ядып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Азатлык сиздин шахсиятыңызды гидлинликте саклар. Сиз болон вакалар барыда маалымат берин, биз хем хабар береміз. Геплер Азатлык радиосы. Хабарлар күнүлүк геплешиңизди мен Сахра давам эттирерин. Халкара Freedom House курамасы дүйнөдө демократиянын жагдайы боюнча ноуттагы кыйырлык хасабатын чап этти. Хасабатта Түркмөнстан менен Өзбекстан Яманын Яманы атлы юртларын хатырында жерлештирилди. Freedom House ягъни адатлык үйүнүн курамасынын райт адатлыкларынын ве сиясий хакларын дережеси боюнча 16 январда чап эден хасабатына көрө, Американын демократик стандарттарынын юк болмоонун чалтлашмагы менен бүтүн дүйнөдө демократия hüjüm астында ве ийде чекилер. Дүйнөдө адатлык дәрәҗәсе 2018 ел белән яйрадылган рапортта дөньядагы юртлар демократиянең дәрәҗәсе буенча адат, бөлеклеген адат ве адат дәл дилен 3 категория бөленәр. 2017 елда сыйнадылган хасабатын адат дәл дилеп кесетленгән категориясында дөньяның 49 юрды yerleştirilip, олар планетаның илатының 37%-ны өз ичен алар. Бу юртларның 12 сансы булса, яманың яманы дилеп атландырылып, олары 100 балл дәрәҗәсеннән 10 балл дан hem az baha berilýär. Olaryň hatarına Türkmenistan, Özbekistan, Saud Arabistany, Siriýa, Günorta Sudan, Eritreýa, Demokratik Koreýa, Ekwatorial Gwineýa, Somali, Sudan, Merkezi Afrika Respublikasy we Liwiýa girip bu ýurtlarda raýat azatlyklarynyň we syýasy haklaryň derejesiniň iň pes görküdüjä edigi aýdylýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan hasabatda 100 bal derejesinden 37 bal alyp, bölüklüğün azat yurtların hatarında yerleştirildi. Bu kategoriya Ermenistan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Ukrayna ve Pakistan yali yurtlar giriyar. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen guruma demokratiyanın yağdayı oyuncu, Türkiye'de mühüm ütköşklüklerin bolandığını aydıp, yurda hasabatın bölüklüğün azat del kategoriyasından çıkarıp, azat del devletlerin hatarında yerleştirdi. Şeyle de raportta, Türkiye'de 2016 yılda başa varmadık devlet ağdırlışı sinanşığından son, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın öz karşıdaşları diýilýäne garşy basyşlary güýçlendirmegiň türk raýatlary üçin yaramaz netijeleriniň bolandygy aýdylyp, 100 bal derejesinden 32 bal berilýär.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde Ulukakan welsepitli türkmen migranty Yazgelli Rahmanowy halat edip bolmady. Kipr metbuady dün Düzova diýen ýerde dostu bilen bilelikde welsepitli Söwdan merkezine gidip barýan bir türkmen migrantynyň Ulukakmagy sebäpli aradan çykanyny habar berýär. Kübris gazetesi adlı neşirin yazmağına göre, dün akşam saat 8 töwereginde Kiprin demirgazygyna ençe aýdan bäri çyralar bilen ýagtyldylmaýan Jihangir çatyry bilen Yonca çatyrynyň arasyndaky tüm garanky ýollu mobil telefonuny pul ýüklemek üçin Söwda merkezine çyrasyz welsepetli gidip barýan 30 ýaşyndaky Yazgelli Rahmanowy uluk akypdyr. Wakada ağır yaralanan Türkmen migranty Yazgelli Rahmanowa ilkinji kömegi destine gelen tiz kömek kulluğunun işgärleri beripdir. Özünden gidip ýürek duran türkmen migrantyny tiz kömek işgärleri gaýtadan özüne getirip, gysagly Nikasiýadaky doktor Burhan Nalbant oğlu döwlet keselhanasynyň reanimasiýa bölümine äkidip ýatyrypdyrlar. Adanın efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosuna maglumat beren keselhananyň bir işgärinin aýtmagyna görä, hekimleriň elinden gelenini gaýgyrmanyna garamazdan Türkmenistanly migrant Yazgelli Rahmanowy halat etmek başartmandyr we ol sagat 02:40 töwereginde reanimasiýada aradan çykypdyr. Demirgazyk Kiprin polis serkerdeliginiň metbuat gurulunyň beren maglumatyna görä, Waka Gazi Magusa Nikasiýa esasy ýolunyň uğrunda Jihangir we Yonca atly çatyrklaryň arasynda bolupdyr. E26 belgili esasy ýolun ýeňil ulugyny sürüp gelýän Hasan Anyt Yonca çatyrygyna golaýlanyna çyrasyz weltepi sürüp barýan türkmensanly migrant Yazgelli Rahmanowa awtomobilinin çep öň tarapy bilen kakypdyr. Kipr polisi şol wagtyň özünde türkmen migrantyny kakan ulugyň sürüjüsiniň tutsak edilendigini bildirýär. Özünü Murat deyip tanıdıp, bu temada Azatlyk radiosuna maglumat beren türkmen migrantynyň aýtmagyna görä, Türkmenistan döwleti Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyny tanamaýanlygy üçin ol ýerde türkmen ilçihanasy ýa-da nähilidir bir wekilhanasy ýok. Kiprde türkmen migrantlarynyň arasynda ölüm bitim bolanyny, aradan çykanyň naşyny ilki bilen Türkiýe we ondan soňam Türkmenistana uçur bilen äkitmeli bolýar. Kiprde köne türkmen pasporty bilen arkayn kanuny ýagdaýda işläp hem ýaşap bolýar. Bu çoň üçin hem köne pasportly türkmen migrantlar Kipre ýykyn edýärler. Ýöne Türkmenistanyň diplomatik gatnaşy bolmagan soň türkmen migrantlary diňe bir ölüm bitim bolanyny däl. Migrantlar bilen baglanşykly ähli meselelerde türkmen diplomatlarynyň gollugundan mahrum galýarlar. Telekanallarda tomaş edýän bolsoňuz ýa-da mediada ýygyrlaýan bolsoňuz, Kiprde türkmen migrantlary aşa köp bolan soň olar arasynda ýygyderli ýagdaýda her dürlü habarlar çıkıp dur. Ve bu yağdayam olorun Türkmenistan'ın kolluğuna has köp mätäçlik çekýänini görkezýär diýip Kiprdäki türkmen zähmet migranty Murat sözlerinin üstüne ýetirýär.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri dürli wahanalar bilen işsizlere berilmeli kömek pullaryny tölemekden ýüz ögürýärler diýip Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýärler. Türkmenistanyň ilat iş bilen üpçün etmek hakyndaky kanunynyň 2016-njy ýylyň noýabrynda güýje giren 1-nji bölümünde işsizden kimdigi onuň nähili ýagdaýda kesgitlenilýändigi düşündirilýär. Bu kanunun ikinci bölümü 2017-nji ýylyň ýanwarynda güýje girdi we onuň esasy göz öňünde tutulýan mesele işsizlere işsizlik pasobiýalaryny tölemek bolup durýar. Bu Türkmenistanyň kanun esasynda eýýäm 2017-nji ýylyň ýanwarynda işsizlere işsizlik pasobiýalarynyň tölenilip başlanmalygyny aňladýar. Kabul edilen kanuna layıklıkta işsiz öz yaşayan yerindeki itiraf pekimliğinden, zähmet birjasından öz hünär boyunca iş hödürlenilmeyenliğini tasdikleyen dokument getirmeli ve şundan son onu bir ayın devamında işsizin pasobiyesi tölenip başlanmalı deyip kanuna aydılar. Şeyle de kanun esasında işsizin kömök pulunu alayan adamı tezi, iş sorunlarını tapmak mümkün olan hünärlere gönüktürmek boyunca iş geçirilmeli. Eger de şu aralıkta işsizde iki gedek öz başarjak işi ködürlense we işsiz bu işlerin hiç yerine gitmese döwletiň onuň işsizlik pasobiýasyny ýatırmagy hukuky bar. Şonuň bilen birlikde kanun esasında işsiz diýip hasaplanýanlar esasan iş orunlarynyň gyýyş galdyrmagy boýunça işini ýitiren we başga iş ködürlenmedik adamlar bolup durýar. Azatlyk Radiosynyň ýurdun çar künjegindäki çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň iş orunlarynyň gyýyş galdyryp başlananyna 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma henüz işsizlik pasobiýasynyň berilip başlananlygyny ýa-da şeýle pasobiýa alan adamyň bardygyny anyklamak bize başartmadı. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, mysal üçin Marda, Lewapda, Newit gaz kärhanalaryny işleýän işçileriň iş orunlary köpçülükleýin gyýyş galdyrylygy we olara türkmen maşynynyň goýunnaky gyýanlydy. Esengullaky Gamyşlyja Newit, Ekerem Newit ýaly ýerlerde işlemäge gitmek teklip edildi. Azatlygyň habarçysy bu hödürlenen işden 100 euron adamlaryň bir näçesi bilen gurulaşyp gördi. İşçiler iş hödürlenýän ýerde bärden barjak adamlar üçin ýaşaýyş durmuş şertleriniň döredilmeýändigini aýtdylar. Haçan olar iş hödürlejilerden men ol ýerde nirede ýaşaýyn dip soranlaryny olara ine hödürlenen işden 100 euro diýipdirler. Elbette bu olaryň işçiliň pasobiýasyny almak hukukundan kesilýändigini aňladýar. Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde gurulaşan işsizlerin biri olsa başka bir ýagdaýa hem ünsüşekdi. Türkmenistanda kanunçuluga laýyklykda iş orununyň gyýyş galdyrmagy zerarly işden boşadylan adam egerde 5 ýylyň dowamında şol iş oruny dikeldilse şol ýere ilkinji bolup iş alynmaly. Emma bu kanun işlemeýär. İşgari iş orunu gıyız kaldılar deyip işten boşadıp 6 aydan onun yatırılan iş orunu dikeldiyen halatlar ağır olmayar. Ama onun yerine başka para veren adamı iş alıyarlar deyip adının aydınmalılığın soran işsiz Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gururun verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurban Ulberdim Hommedov iş orunları gıyız kaldılanları iş bilen üpçün etmek, onlara pasobiye vermek hakkında yekece gerek kem gururun etmedi. Kıynançlı yeri iş orunlarının gıyız kaldılayanlığını hem idara yolbaşıları ve işten boşadılayanlar biliyor. Bu mühim mesele vardı metduvatta hiç saat aydılmıyor deyip 55 yaşındaki aşkavatlısı Azatlyk Radiosu'na etti.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde sözlenmen soltanatçyl ve gepleşiklerine dowam etdirýär. Hem tek sapar Murat Niyazyň ýurdu dolandyran ýyllarynda gurulşyna başlanan Aşgabat Maray magistral ýolunyň gurulşygynyň şuwuna çelli hem tamamlanmaýanlygyndan bu ýoldan ýöremeli bolýan türçüler dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýolun Ahal welaýatyna degişli bölegi, ýagny Aşgabat tejen aralygynyň gurulşygy hem dol tamamlanmasa-da, bu aralyk bilen oňuşda bolýandygyny marly türüçi döwlet aýdýar. Emma tejen Howzhan aralygynda bu ýolun gurulşygynyň hemişelik gurulşyk obýektine ýörlendigine türçiler juda näýle bolýarlar diýip ol dowam edýär. Iki gapdalyň ýolun aralygyna goýulmaly temir germewleriň oturdylan ýerinden oturdylmadyk ýerler eken, ýol gyrralaryna dökülen çagyldyr gümüşmekler hem tekillenmän ýol hafem daralýar. Käýerde işläp ýören ortalara hem gödüm düşer. Yönük olurun önceyle etiyen işleri göze yiyilmeyer. Sürücüler bu ağırlıkta kâte sağa, kâte çepe geçip yolun haysanmızı bir bölümünün iki kaptalayın hareket ediyerler. İki kaptalayın hareket için yolun dağırlık ediyenliğinin dasarı çökün hem uğranın kâyerlerde uzun dolukları emele getiren asfalt yol, avtoloları hem dayalıyar ulin, sürücülerin hem yolukçuların hem halit inkına adar yer deyip ol, asfalttan maravar yarkan yolun 230-280 kilometrliklerinde asfaltın hafem çarkandaklığa öğrülme ulen, şu ağırlıkta herisinde avtomobil helakçılıklarının yüzü veriyenlerin hem sözünü koşuyar. 2017 yılın 16. dekabr günü öğlen saat 16 tövüreği şu aralıkta bir vada 3 tane yengil avtoloğun çakmışma olan ulu yol helakçılığının şahidi bulunduğunu mardan aşağıda gedilince gelen terdar hem tasdikliyar. Terdarın fikirçe tecen mara aralığında polisiyanın yol uluçuluk kulluğunun işgarları hem her adımda diyen yal sürücüler taklap ırtarı yarlar. Olara türlü cerimeler talyarlar. Polisiyanın yol uluçuluk kulluğunun işgarlarının bu hareketleri hem sürücülerin rahatlığını bozuyar. Her kilometre geçeyence sürücüler beyincelik olup kâta oların ünsü yonlarından çıkacak indiki yol uzuçuluk kulluğunun işgarlarına neyse para verip satmalı bolarkan ya olmasa indi neyme arz ararlarkan neyle de saklarlarkan diyen yalı aladalar ulen ünsü yoldan soğulup şeyle helakçılığı uçurarlar deyip serdara ediyar. Marak oluyluşunun da 15-20 kilometre yalı yol kada layık becerler. Bu aralıkta asfalt hem kadalı düşülüptür. İki kaptırlayın yolu böyleyen demir germeğler hem kadalı koyulüptür. Ama bu kada dene 15-20 kilometre ağırlığı öz içine alır da onun beylat bu yol edil eyyete diyale. Onun bu törmeyen kuruluşu hiç kime değilse değil yalı deyip sürücüler ayı diyarlar. Eyyete diyenin polisiyanın yolu uzuşul kulluğunun işgarları bu yolu edil atasından alın miras yalı kalan çeşmesine öğürüp sürücüleri dürlü bahanelerle taliyarlar deyip iştirlikten gün uzaran için kireye diyen sürücülerin kâte uzak yolu geçip kazancının ehlifini yolda polisiyanın yolu uzuşul kulluğunun işgarlarına paylat öylerine elleri boş varayan vaktlarının hem kem olandan sürücülerden eşitmek oluyar. Polisiyanın yolu uzuşul kulluğunun işgarlarının şeyle kazançlarının bir bölüğünü yol kuruluşuna sarf ettirip olsa de onda bu bitmeyen yol kuruluşu belki tamamlansa da tamamlanardı deyip sürücüler noktayarlar.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.